Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de jaudo la 25 de octobro 2012. La pazzo en proxima oriento, cae la critica situazio, quiu trairas Europon, caracterisis cimatene la audienzon, quiun Benedicto la Dexesa, cimatene, donis al Presidente de Respublico Cipro, Demetris Christofias, dum la rencontro, casinta en etoso de El Corezzo, clarigis comunico della Gazetara Salono della Sancta Seggio, oni constatis la bona in rilato in existanta in inter la Sancta Seggio cae Respublico Cipro, cae oni parolis pri la gravezzo de dialogo cae della respecto della homa i raitoi, inter ciui estas la religia liberezzo. Dum Respublico Cipro, daurigas la noto, regas la presidentezzon della Consilio de Europa Unio, ne mancis revuado pri la situazio en Europa. Oni desiris fine che la iniziato i por la dialogo cae la pazzo inter la conflictanta i partioi en proxima oriento atingu positiva in resultoin per la contribuo della internazia comunumo. Post la rencontro cun la papo, la Cipra presidanto rencontis la papa nastat secretarion cardinalon Tarcisio Bertone cune cun cef episcopo Dominique Mamberti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Romo estis titolita al Benedicto la Dexesa la nova centro della pediatria hospitalo Infano Jesuo, inaugurita hierau proxime della Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi. La Papa Stat Secretario benis la novan structuron cae cestis en la rencontigio pri la temo la novigio hierau, la esplorado hodiau, la flegadoi de morgau. Romo post pli ol sep iaroi da restaurado estis de nove malfermita la capelo della Sanctega Sacramento en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda. Temas pri structuro quiu datigas de 1587, quiun volis Papo Sixto la Quina quiel mausoleo por si mem cae por sia antaulo Sancta Pio la Quina. La restaurado redonis alla capelo gian originan aspecton. Gi consistas el 2400 quadrata i metroi da stucoi, frescoi, pentrajoi, marquetrajoi, alte reliefoi cae statuoi, cioi decorazias, tiun, cion oni nomas pregeio en la pregeio. Gi altas 47 metroin. En gi estas la tomboi della du papoi, Sancta Pio la Quina, cae Sixto la Quina. Berlino, inaugurita in Berlino, monumento rememore pri la holocausto de la ziganai gruppoi romoi cae sintoi, dum la dua mond milito. La ceremonio ocasis hierau, iel acesto de quelcai transvivintoi cae de la germana cancellierino Merkel. Si substrecis la gravezzon cultivi la culturon de la memoro. Mecco, Saud Arabio. Comencigis officiale hierau por pliol 2 milionoi da pilgrimuloi el 180 landoi de la mondo, la rita pilgrimo al Mecco, devo de ciu bona islamano, almena unu foion en la vivo, se tio eblas. Ciel ciu iare, grandega securez sistemo estis starigita por garantii che la granda pilgrimo ocasu sen accidentoi, en periodo de apartai stricitezoi en la regiono. Alla sirianoi ciui rifugis in Jordanio, Turchio cae Libano, oni donis speciala in visoin cae finanzan helpon. Dum la raitigoi por iranai pilgrimuloi estas submetitai ie limigoi. Por la islamanoi de Democratia Respublico Congolando cae de Ugando ciare la pilgrimon onim ec malpermesis. Trom multai laula Sauda Arabiai respondezuloi estas la riscoi ligitai cun contagio per virus Ruso ebolo, quies quelcai sepso fontoi estis constatitai en tiui du landoi. E con Svislando, frataro Sancta Pio la Deca, fondita de Monsignoro Marcel Lefebvre, annonsis en noto che Monsignoro Richard Williamson estis declarita elpelito pro decido della generala superulo. Monsignor Williamson, oni legas en la noto, distanzigis la agad linio cae regado della pastra frataro Sancta Pio la Deca ec de multa iaroi, cae li rifusis el montri respecton cae obeemon shuldatan alla just tai superuloi. Richard Williamson estas la episcopo quio dum televida interviuo en 2008 diris che li ne credas iela existado de la gas cameraoi dum la nazisma regimo. Damasco, la internazia comunumo rigardas cun espero, sed ancau cun ne malmultai perplexoi, alla batal halto en Sirio, quiu comencigios morgau cae dauros dum tritagoi, ocase della Islama Festo della Ofero. La portempa halto della armitai cun pusigioi, tre desirata de unuigintai nazioi, estis acceptita della registaro de Damasco cae de mult nombrai ribelantoi, cae tamen dauras per fortai eventoi ancau dum citiui horoi. Pro tio, ancau la sendito de unuigintai nazioi cae de la Araba Ligo, Brahimi, declaris che temas pri eta pascio, pri ciu oni nescias ciu estos respectata. Sia flanque, dum Ruslando desiras che la batal halto ocasu, la usona registaro diras sin male skeptica pri la vera volo de la Siria presidente Assad respecti la promeson. Intertempe, la commissione de unuiginta inazioi por esploro pri Sirio annonsis che gi petis rencontigion cun presidente Assad. Uno e la membroi de la commissione, Carla del Ponte, diris che si volas trovi la politica in cae armea in respondezuloin pri la crimoi contra la homaro plenumitai en Sirio. Ancau la cristanoi daure estas victimoi della milito. Hodiau oni retrovis la cadavron de ortodoxa pastro, nord de Damasco, ne for el loco quie oni forcaptis lin antau quelcai tagoi. Unu lia grec ortodoxa cun frato declaris anonime, lia corpo estis terure massacrita. Inter la plurai cristanai comunumoi ce estantai en Sirio, tiu greco ortodoxa estas la plei vasta. Gi havas prescau 500.000 fideluloin, cae gi ce estas cefe en la occidenta parto de la lando cae en cefurbo Damasco. Romo, la generale direttore de FAO, José Graciano da Silva, lancis al vocon hodiau alla internazia i comunumoi, ciui productas nutrajoin, cae alla diversa i roluloi della monda nutrada sistemo, porque ili realigu cunan clopodon por forstrechi malsaton in la mondo, ene del tempo de niai vivoi. Graciano da Silva declaris che por definitive venci malsaton necessas inter alie agi por cesigi malsparon cae perdon de nutrajoi. Ciu iare, unu triono della globala productado de nutrajoi estas perdita au malsparata, li substrecis, cae tioma quanto sufficius por satigi 500 milionoin da personoi sen che tio implizu usadon della naturai riciofontoi. Cabo Urbo, en Sudafrico pli ol 23.000 ministoi estis maldungitai post la neraitigitai stricoi. Ili protestis por peti crescon della salairo. Hierau, la internazia concerno Gold Fields annonsis ci senzan decidon rilate al 8.500 laborantoi. Alia concerno, Harmony Gold, preferis starigi ultimatumon, quiu finigios morgau, al siai 5.400 stricanti ai laborantoi. Ili devos reveni ene de morgau al mineioi. Hoc ministoi, quar hierau, estis arrestitai de polizzo, char oni taxas ilin respondezai pri la murdo de 10 personoi dum la protesto en la mineio de industrio Lonmin en Maricana, pasinta auguste. Tiu strico estigis la enir rompon de la polizzo, quiu mortigis 34 viroin. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.